Rezultāti mums nāks secīgi ik pa mēnesim, kur mēs skatīsimies, nu, tāpēc, ka darbs iet uz priekšu. Un tajā brīdī arī tad mums būs iespējas, nu, caur budžeta grozījumiem vai caur budžetu sākt domāt par šīm te skolām. Tas, ko mums dos šī informācija, skolu atjaunošana kļūs mērķtiecīgāk, izmantojot to informāciju, kas tiks iegūta no energoauditiem. Šobrīd mēs atjaunu krāsojam, kaut kur remontējam pagalmu, kaut kur mēbeles iepērkam un tā tālāk. Nu, respektīvi, tas notiek tādā ikdienas gaitā, bet šeit mēs sapratīsim, okay, šeit prasās konceptuālāk nomainīt visu siltummezlu, nomainīt visu kanalizācijas sistēmu vai visu vēdināšanas sistēmu, ja, un tā tālāk. Nu, tas mums dod papildu iespēju strādāt prātīgāk.